Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Barra unnek f'dan il-lejl għaddejs tal-miliet biex iċċelebraw it-twelejt ta' Ġesù. Għanna jissan lil dan it-fajjel Gilbert Ċikluna illi ser jagħtina l-istorja ta' t-twelejt ta' Ġesù u jdaħħalna fl-ispirtu ta' dan il-lejl għaddejs. Nistgħu noqogħdu bil-qiegħda.
Nisem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispirtu il-Santu. Amen. Tibżewx, għaxaraw, ija tinħabbilkom feħ kbir, feħ li serkun għal-poplu kollu. Illum fil-belta David twildilkom Salvatur, li ju il-Messija, il-Mulej, u bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija nfis ijom induta f'maxtura. Kemm nixtieq li bħarraja ikolli xorti il-lumur sa Betlehem u hemm niltaq ma' din it-tarbija nfis ijom induta f'maxtura. Ħanarab u nifraħ bih l-ewwa tagħha u fija nħoss dak li ħassew ir-raja. F'dan il-miliet tant partikolari huwa kważi impossibbli li nasal semmek. Ajruplani waqfin, tixrid ta' virus kullimkien, u aħjar ma nitajjar imkien. U anke jekk jirnexxiel nasal sa Betlehem, naħseb li jiġrieli bħal Marija u Giuseppi li wara li daru kemm felħu biex isibu post fejn joqogħdu, ma setgħu jsibu mkien. Ħadd ma ċċettahom għax kullimkien kien mimli daqs bajda bin-nies. Anke fil-ġnub tat-toroq xi kantuniera l ken kien hemm min-nies joqogħdu bil-lejl. Dan għaliex ħafna kienu ġew mill-Ludija u mill-Galilija biex jinkidu fiċ-ċensiment li kien orna li jsir l-Imperatur Awgustu. Bħalissa f'dan il-miliet tal-2020 ġewwa Betlehem hemm baħ kbir għax it-turisti waqfu għal kollox. It-toroq vojta u għal xi ftit nies fit-toroq jew fil-wien tas-suq ma tarax. Jixraq li dawn il-wienet tal-ħobs jibqgħu miftuħin. L-ewwel ngħid biex iservu n-nies u t-tieni għax ta' bil-ħaq Betlehem tfisser dar il-ħobs. Min jaxri ħadd fuq ta' ħobs frisk hemm fit-toroq ta' Betlehem u f'dawk it-toroq vojta aktar tinxtam u tiftaħlek appetit kbir. Dak l-arf qajjar li fih kien twieled Ġesu l-Messija jibqgħu wkoll dejjem miftuħ, dejjem imorru jew ma jmorrux nies. Dak huwa l-post li serva ta' kamra, sptar, ken u lukanda fejn joqgħod il-Messija hekk kif mess ma' din id-dinja. U mhux tal-jekk imma fuq kollox huwa kamra. Sptar, ken u lukanda, 5 star, jew kif sikwit jgħidu, state of the art. Fuq kollox, dawn il-ħames tilel, huma ħajjin. Għandna l-ewwel il-Marija, magħha l-Giuseppi, imbagħad il-baqra u l-mara, kollha stilel u jiddu ġmielhom. Marija bil-fidi tagħha. Giuseppe blaqa l-kura tiegħu, il-baqra bis-ħana tagħha u l-mara blumilta tagħha. Żomm, żomm, sawa salna serba stilel, il-ħames u l-aqwa waħda, ma nsejtiex taf, Ġesu bambin. Alla volja għadu l-iżar wieħed, għadu jitwieled, dan l-istilla tant jiddi li d-dawl tiegħu jibqa' tiela fis-sema. U jingħaqad ma' dak tal-kometa li deret fuq il-post fejn kien twieled. Għax dan Ġesu huwa ta' bil-ħaq id-dawl tad-dinja, id-dawl veru li jdawwa lil kull bniedem. Anke llum dan id-dawl qed jiddi fostna u dawn il-ħames tilel qed idawlu kull fejn aħna armajnihom fil-preseppji tad-djar. L-oqsma u ċ-ċentri tagħna. Kull fejn stampajnihom fuq xi kartolina jew xi post li tellajna. Imma fuq kollox dawn id-dwal qed jiddu f'moħħna, f'qalbna u f'ħajjitna biex aħna wkoll inkunu little stars u l-qudiem big stars ta' Ġesu, dawl tad-dinja. O Ġesu, ħallini ndur lejk u minn qalbi ħallini nkellmek. F'isem dawn in-nies miġbura, f'isem il-morda u l-anzjani tagħna, l-emigranti u fissem daw kolla li fdal lejl bew jaħnu għal-ġit tagħna. It-tobba, l-infermiera u daw kolla li jaħnu fl-isptarijiet. Dawk li jaħnu fil-trasport. Dawk li jaħdmu biex kollna d-dawl, ħan inxellu l-bozzozz u l-istellel li nżejnu bijom. Dawk li għedin għasam għal-pompi tal-ilma biex jasilna fid-djar tagħna. Il-pulizija biex żommu l-ordni u tantu oħrajn. Ġesu bambin, għal darb'oħra għenni firħu f'dalli ż-żigat tal-miliet. Lejl qaddis u lejl ta' mħabba tiġi fosna għalla rid. Ejja għandi qed tgħidilna Ġesu x'kejken u tarbija. Paċi ntikom u nsaħħakom nimxi magħkom fid-tbatija. Żerwis għadek biex titkellem imma xorta magħna taqsam fih is-sema u għaxalla fissin trattab kull mum sammam. Tassew kewba tiddu tilma ġewwa l-ar qaddis ta' Betlem mhux hemm biss imma anke f'qalbi paċi feħ ta' dili b'sem. Iddu kwikeb żbejħa ta' kuljum tul ħajti kollha għax imkien ma nsib tan paċi flabda parti flabda folla. O arħelu, ibba ħares il-bib tiegħek hekk miftuħ biex kull darba li lejk niġu naraw fik lilu in imuħ. O Ġesu, tassew tixraqlek il-kmajra f'qira li ntażilt sabiex fija jsir bniedem meta fosna inti nżilt. Ħames tilel mhux fuq plakka lanqas lista ta' artisti imma veru ġawa ronja ta' dak kollu li jeżisti. O bambin, inħobbuk ħafna kuna lina dawl kien għenna nħarsu lejk ħanimxu nejnu l-ħotna bl-aqwan pen. Viva Ġesu bambin!
Prosit tassew Gilbert, sanna il-superjur illi ser jati tifkira lil-Gilbert ta' dan l-impen kbir li ħan biex jagħmel din il-pritka f'dan il-miliet partikulari, għatuħ ċabċipa.
Prosit Gilbert, prosit lilek. Għamil ta' mor tajjeb ħafna u proset ukoll il-familjali li jippreparawh mod tajjeb. U proset ukoll l-arċu priet li kiteb dawnek li msabiħ ta' dir prietka. Jiena ħanieħu l-okkażjoni żgħira li nirringrazzja lil Alla li nistanna li għaddejna minna fil-mużew bid-diffikultajiet kollha tagħha. Minn qalbi wkoll nixtieq nirringrazzja ħafna lill-arċu priet ta' kemm għajnuna nsibu minn għandu żguli l-ħidma tagħna kun iktar tadbatija kieku. Mhux għax jenna l-arċu priet. U wkoll nirringrazzja l-itfal u l-ġenituri li jafdawna li eżis ħaġa li għandhom. U nirringrazzja l-poplu kollu ta' nsielem li anke nemmen li hemm ħafna jitolbu għalina imma wkoll jagħmluna wkoll mod finanzjarji biex inkomplu mexjin fil-ħidma tagħna. U grazzi u l-paċi magħkom. Issa l-arċu priet ukoll ser jgħaddi l-bambin.
Jiena u s-superjur f'temna x-senatu ħalli kollu żewġ affarijiet tal-miliet sbieħ b'tifkira ta' din il-prietka tant ħelwa illi propju għamilha kif immaġinajta ġo moħħi jienu niktiba daqs xahar u nofs xahrejn ilu. Prosit tassew kif qal is-superjur lill-ġenituri tiegħu u l-familja tiegħu lilek li tgħallimta u bil-ħeġġa għamilta llejla. Prosit tassew jalla kollha kemm aħna se tkun tistgħu terġgħu tisimgħuha anke il-poezija tellowilkom fuq il-Facebook, illa li x'dan il-ħames tilel għandhom ħafna xi għalmuna. ix-xena ta' Betlem għandha tkun ix-xena prinċipali ta' kull ħaġa li aħna nżejnu, it-twieqi tagħna, il-postijiet tagħna, sewwa kemm hu sabiħ li aħna qegħdin hawnhekk f'dan il-lejl biex nitolbu lil Ġesu bambin ikompli nisselfina is-sempliċità, is-saħħa u dik it-tbissima li jafja tina u biss bil-paċi tiegħu. Issa nistedinkom biex inqumu bil-wieqfa ħalli nagħtu bidu għal-qudisa.